anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Studiem în cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul despre începutul istoriei Pământului, dar și despre implicațiile experiențelor patriarhilor în viața noastră. Alături de noi este invitat pastorul Virgil Peicu.
În Cartea Genezei, la capitolul 15, avem versetul 16, care spune: în al patrulea neam, seminția se va întoarce aici, căci nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful. Se pare că această profeție indică timpul exodului. Dacă se știa, de ce nu erau pregătiți evreii? De ce a trebuit să tragă Moise de ei?
E adevărat că Dumnezeu totdeauna face cunoscut copiilor lui planurile sale mai din timp. Și când e vorba de unele evenimente mari care privesc în mod direct destinul omenirii și viitorul nostru ca oameni, Dumnezeu anunță. Rolul profeției tocmai acesta este. Numai că oamenii neglijează să analizeze în amănunt și să ceară descoperiri speciale cu privire la planurile lui Dumnezeu. Și am observat că toate descoperirile lui Dumnezeu sunt făcute în așa fel încât să nu-i supere pe cei care nu vor să știe de ele, dar în același timp să ilumineze pe cei care sunt interesați să cunoască planurile lui Dumnezeu. Se întâmplă ca și în situația argumentelor existenței lui Dumnezeu. Argumentele există, sunt clare, vizibile, raționale, de neconceput să nu lumineze pe cei care cred și pe cei care chiar vor să cunoască existența lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu. Dar pe cei care aleg să nu-L dorească pe Dumnezeu, cei care nu au nevoie în simțămintele lor de Dumnezeu, aceste argumente se ascund în așa fel pentru ei, în așa fel încât să nu-i deranjeze, să nu le forțeze conștiința, să nu se simtă obligați de Dumnezeu să creadă. Așa se întâmplă și cu descoperirea lui Dumnezeu din profeție, din cuvântul lui în general.
Ați spus un cuvânt anterior, cuvântul era neglijență, și în comparație cu acest cuvânt, descoperirea pe care l-ați folosit mai acum, mă întrebam dacă este mai de acuzat neglijența decât neștiința.
Păi ele sunt surori, gemene. Există probabil o neștiință și din cauze exterioare nouă, pentru că nu este posibil material să ajungem la această cunoaștere, dar există și neglijența. Atunci când ai posibilitatea și neglijezi, este vinovat de vremurile de neștiință, acelea care sunt determinate de condiții din afara noastră. Dumnezeu ține cont, că așa spune și Scriptura. Domnul ține cont de vremurile de neștiință, dar El condamnă acea neștiință voită, acea neștiință din neglijență, sau că nu vrei să știi așa ceva. La fel s-a întâmplat și în cazul evreilor. Este foarte adevărat și tu ai pus bine întrebarea. În versetul acesta, 16, Dumnezeu oferă destule repere de orientare pentru cei ce ar fi dorit să cunoască data exodului. Nu data neapărat pe zi, pe an, pe oră, dar timpul. Comentatorii, și acum aș vrea să mă opresc deasupra textului, spune în al patrulea neam. Deci este limpede în al patrulea neam, nu? Comentatorii care aplică cei 400 de ani despre care am discutat noi în versetul 13, dacă aplici acești 400 de ani la timpul real petrecut de evrei în Egipt, apare într-adevăr aici o dificultate serioasă. Aceștia trebuie să admită că pentru fiecare dintre cele patru generații ar reveni în medie cam 100 de ani de generație. Ei, acest fapt este împotriva dovezilor disponibile. Și știm cu toții că o generație nu înseamnă neapărat 100 de ani. Însă, din moment ce 400 de ani, din versetul 13, trebuie să se refere la timpul de la Abraham la Exod, și dacă adevăratul timp de ședere a lui Israel în Egipt a fost de numai 215 ani, nu există nicio contradicție între această prezicere și împlinirea ei. Caleb, de exemplu, a aparținut celei de-a patra generații din Iuda. Avem mai multe texte care ne arată lucrul acesta. Încercările de a determina lungimea unei generații pe temeiul din Geneza 15 cu 13 și 16, adică o generație 100 de ani, încercarea asta nu este întemeiată. Iar, sigur, rezultatele ne induc în eroare și atunci nu putem să înțelegem și nu putem să ne armonizăm cu celelalte afirmații ale lui Dumnezeu. Oricum ar fi, o generație sau un grup, că nu au fost așa de mulți, oricum, prima generație a intrat în Egipt. Două au locuit acolo, iar a patra a ieșit.
În ceea ce privește această idee despre neamurile care au trecut de-a lungul timpului din partea evreilor, am înțeles. Dar există aici, în versetul 16 din capitolul 15, o idee, aceea de nelegiuire a amoriților. Când spune lucrul acesta, Dumnezeu ce are în vedere?
Are în vedere o amânare. Și Domnul explică de ce nu ar fi chiar atunci momentul, deci când vorbea cu Abraham, să-i dea țara în primire. Abraham, pe lângă țară și pe lângă locuitorii țării, era un mic trib. Nu? Domnul îl aduce în țară, îi cere să locuiască acolo, dar îi spune că încă nu a sosit timpul să ia el în stăpânire țara. Erau două motive principale pentru care nu se putea împlini atunci făgăduința. În primul rând, urmașii lui Abraham, sămânța lui Abraham, cum îi zicem noi, avea nevoie de timp ca să crească până la măsura la care să fie în stare să ia o țară în stăpânire. Ar fi putut Abraham să guverneze atunci Canaanul? N-ar fi fost normal lucrul acesta. În al doilea rând, și acum mă refer în mod special la expresia din text pe care ai pus-o tu în discuție, în al doilea rând, iubirea și dreptatea divină cereau să se mai dea har locuitorilor țării. Era nevoie de o prelungire a zilelor de har ca ei să aibă timpul necesar pentru reîntoarcere la Dumnezeu. Și nimeni să nu-L învinească pe Dumnezeu de nedreptate sau de părtinire atunci când avea să-i dezmoștenească. Cu alte cuvinte, evreii nu erau pregătiți să stăpânească țara și nici Dumnezeu nu socotea că a sosit timpul ca locuitorii țării să fie deposedați, să fie alungați de acolo.
Dar cum adică există o limită a îndurării lui Dumnezeu? Nu sunt versete biblice care spun că Dumnezeu este absolut iertător până în al miilea neam, că există o iubire nemărginită?
Da, există totuși în dreptatea lui Dumnezeu un prag până unde nedreptatea poate ajunge. În cartea Genezei, Domnul spune că a făcut marea și i-a zis până aici și ai dreptul să vii, mai departe nu treci. Aș folosi această imagine ca să ilustrez și ceea ce vorbim despre mira, răbdarea și îndurarea lui Dumnezeu. Există un prag până unde poate să meargă nelegiuirea și nedreptatea. Dincolo nu poți să treci. Nu poți să treci fără să-ți atragi judecățile capitale ale lui Dumnezeu. Adâncimea stricăciunii și a degenerării morale până la care s-au afundat popoarele din Canaan pe timpul lui Moise, vorbesc acum pe timpul când ele chiar au fost nimicite, este dată pe față și în literatura lor mitologică. Recent a fost o serie de descoperiri care au scos la iveală foarte multe documente care vorbesc despre cum înțelegeau aceste popoare cananite care au fost nimicite prin cucerirea țării de către evrei, care era viața lor morală. Când stai să vezi cum îi descriu ei pe zeii lor, da, și cum erau zeii, așa erau și închinătorii, ființe crude, însetate de sânge, se omorau și jertfeau copiii, se înșelau unul pe altul. Era o imoralitate greu de acceptat, chiar și în zilele noastre, când gradul de imoralitate este destul de oficializat și destul de prezent. Nu? Așa cum au fost antediluvienii și oamenii din Sodoma, așa ajunseseră și oamenii din Canaan. Întocmai ca zeilor, erau stăpâniți de cele mai josnice pasiuni. Aminteam, își sacrificau copiii, se închinau la șerpi, practicau ritualuri imorale în templele lor, sexualitatea făcea parte din actul închinării, sanctuarele lor erau pline și găzduiau desfrânați și desfrânate de profesie de ambele sexe, amoriții care păreau că sunt cei mai puternici dintre multele triburi cananite, îi reprezentau pe acești locuitori ai Canaanului. De aceea se spune nelegiuirea amoriților. Dar nu e vorba numai de amoriți, ci de toți. Însă amoriții se pare că erau tribul dominant.
Când înspre cer mă îndrept, nu văd cum pot să sper. Plin de răni și de plâns, mă plec în vis. Oare și eu pot fi salvat? Mă întreb și aștept un răspuns. Când prin furtunii trec și și când un sprijin cad, când lacrimi curg în șuvoi, speranțe aștept. Oare și eu pot fi salvat? Mă întreb și aștept. Thank you. către cer. Domnule meu mântuitor, ale vieții sfânt izvor, m-a binecuvântat. Domnule meu mântuitor, îndreaptă pașii mei pe calea către cer. Când prin furtunii trec și cad, credința ele mi dă. Când lacrimi curg în șuvoi, ferice sunt. Domnule meu mântuitor, al vieții sfânt izvor, m-a binecuvântat. Domnule meu mântuitor, îndreaptă pașii mei pe calea către cer.
Continuăm studiul nostru din Cartea Genezei, capitolul 15, versetul 17. După ce a sfințit soarele, s-a făcut un întuneric adânc și iată că a ieșit un fum ca dintr-un cuptor. Niște flăcări au trecut printre dobitoacele despicate. De ce apare focul redat prin flăcări? Noi am mai întâlnit focul și în alte ocazii.
Da, e adevărat. Când zici foc, deja intrăm în alertă, nu? Focul pentru noi este ceva periculos, de ceva cu care nu trebuie să te joci. Însă, de-a lungul timpului, s-au făcut diferite analize asupra acestui element. Și sigur sunt foarte multe interpretări. Diferitele ipostaze ale focului au determinat nașterea unui număr mare de supoziții privind geneza și continuitatea focului. Sunt legende care vorbesc despre nașterea focului, despre furtul focului, nu? Aceste ipoteze pornesc de la descoperirea noțiunii elementare de foc și apoi utilizarea lui până la crearea unei simbolistici capabile să explice contribuția focului în anumite situații. Unul dintre cele patru elemente fundamentale pe care s-a bazat multă vreme, da, și filozofia antică și în special până și în zilele noastre filozofia orientală, apa, aerul, pământul, focul. Deci focul este simbolul unei arderi vii, reprezentând în conceptul nostru, în înțelegerea noastră, da, sudul cu căldura și focul, uneori reprezintă inima, vara, pasiunea nedomolită, reprezintă și iubirea pătimașă, reprezintă iadul și în unele înțelegeri și chiar veșnicia. În multe locuri Dumnezeu apare sub ipostaza focului pe pământ, fie că este un tufiș, o tufă în flăcări sau un rug nestins, așa cum am întâlnit în Sfânta Scriptură, fie că este un munte în flăcări, cum zice textul, al muntele Sinai, fumega tot, pentru că se coboruse Dumnezeu pe el în foc și se ridica de pe el fum, ca fumul unui cuptor, tot muntele se cutremura puternic, da? Și era un foc. Aceste întâmplări arată faptul că Dumnezeu a lăsat foc pe pământ, dar asta nu înseamnă că el are totdeauna un simbol negativ, așa cum îl percepem noi. E adevărat, poate să aibă un simbol negativ, pentru că focul este și distrugător și chiar se spune că păcătoșii vor pieri în focul acela care nu poate fi stins, dar el are și simbol pozitiv, bun, da? El poate fi și tămăduitor, purificator, el încălzește, el readuce la viață, dar și distrugător dacă nu respecti niște condiții foarte exacte și foarte limpede, foarte clar.
Focul apare și în literatură?
Da, apare și are diferite simbolistici în literatură. Am putea spune că semnificațiile simbolice ale focului în literatură sunt la fel de numeroase ca și formele pe care le ia o flacără, mereu schimbătoare. Este interpretat și perceput ca substanța fundamentală a lumii, focul Heraclit. Apoi, mii de ani, focul naturii continuă să ardă, așa ca un foc sacru în adâncimile lui. Focurile care se găsesc pe pământ, ele sunt și în cer și aduc viață, aduc și moarte. Limbile focului pot ucide prin arderea definitivă, dar ele pot și încălzi. Focul în literatură este și o expresie a bucuriei. De aici avem focurile de artificii la marile sărbători, la sărbătorile de iarnă, beculețele peste tot sunt simboluri ale focului, nu? Și oamenii aprind pe culmile înalte focurile. De asemenea, în literatură este și un simbol al puterii, al dinamismului, un caracter focos, plin de pasiune, de forță. De aceea, omul a avut totdeauna nevoie de foc și în literatură omul pare ca pornind să cucerească focul, să primească focul de la divinitate. Așa este și mitul lui Prometeu.
Același foc apare și în Biblie, nu doar în literatură.
Sigur, aici găsim adevăratele lui semnificații, așa cum ar vrea Dumnezeu să-l înțelegem. În Biblie revenim la rugul aprins, da? Prin care Domnul îi se descoperă lui Moise. Acea coloană de foc indică în Biblie prezența lui Dumnezeu. Ce i-a spus glasul lui Moise când s-a apropiat încăldura rugului aprins? Scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un loc sfânt. Ce făcea să fie sfânt locul acesta? Nu prezența rugului, ci prezența Domnului în mijlocul focului nestins. Apoi, întâlnirile lui Dumnezeu, mai multe situații cu omul, sunt făcute în prezența focului. Da? Totdeauna Dumnezeu apare, așa cum a apărut pe Sinai, înconjurat în foc și în fum. Dumnezeul tău este un foc mistuitor, nu? Așa spune Deuteronomul. Focul este simbolul purificării în Sfânta Scriptură. Să ne amintim de sabia aceea de foc care stă la poarta Edenului și face deosebirea dintre locul sfânt și cel nesfânt. Iisus vorbește de un botez al focului. În Matei 3:11, nu? Veți fi botezat cu foc. Sigur că nu e vorba de focul, această stare specială a materiei, nu de asta e vorba, ci de simbol. Dar el reprezintă aici pasiunea aceea pe care o primește cel ce este botezat în numele lui Hristos de a merge în ciuda persecuțiilor, în ciuda împotrivirilor și să-l privim pe Pavel, a merge împotriva unui imperiu întreg, să împlinești misiunea lui Dumnezeu și care nu te poate opri nimeni, nici moartea, nici focul, nimic. mulți dintre aceștia au pierit în flăcările rugurilor. Milioane de martiri au fost mistuiți de flăcările rugurilor aprinse. Ei au primit acest botez, dar asta nu i-a distrus, ci din contră i-a făcut să fie veșnici. I-a înveșnicit. Apoi există și un botez al focului cu Duhul Sfânt. Să ne amintim la Rusalii, când a coborât Duhul Sfânt peste cei care se aflau în camera de sus, cum s-a manifestat vizibil Duhul Sfânt? Prin niște limbi de foc, spune Scriptura. De asemenea, în cadrul slujbelor de la sanctuar, focul era foarte prezent. El ardea jertfa, ardea tămâia și rugăciunile oamenilor sunt însoțite de acest foc al sufletului, al inimii. Și el este prezent în închinarea noastră către Dumnezeu. Întorcându-ne la textul nostru, faza finală a descoperirii divine, în legământul acesta pe care Abraham îl încheie cu Domnul aici, în fața altarului, această prezență a focului este destinată să întipărească în Abraham chezășia făgăduințelor lui Dumnezeu. Dacă ele sunt întărite prin foc, ai văzut sudura care se face tot cu focul. Ea, sudura, leagă două elemente care erau despărțite până aici. Și nu este nimic mai trainic decât sudura. Nici alt tip de legătură cu sfoară sau cu altceva nu poate fi mai trainică decât ceea ce a legat acolo focul. Că sudura aceea se face tot prin foc, nu? Așa se întâmplă și aici, între Dumnezeu. Dumnezeu aduce focul în cadrul legământului lor ca să înțeleagă Abraham că ceea ce spune acum nu poate fi întors înapoi. În mod evident, apare în faptul că aceasta nu a fost numai o vedenie, ci a fost un fapt real. Se vede din faptul că jertfa a fost consumată. Deci animalele pe care el le-a adus în mod concret ca jertfă, ele au fost consumate. Prin acest semn vizibil, Dumnezeu a confirmat legământul cu Abraham, care în felul acesta a văzut pentru prima oară simbolul sacru al prezenței divine, manifestat acum prin foc.
Un legământ face Dumnezeu și cu noi, cei de astăzi, care dorim să ne îndreptăm nu doar gândul și privirea spre El, ci și inima. Dacă suntem dintre cei care și-au propus să fie din ce în ce mai aproape de Dumnezeu, El întotdeauna va fi lângă noi, pentru că niciodată nu ne părăsește, pentru că întotdeauna are dorința îndreptată spre fiecare dintre noi, dorința de a ne fi bine și, în același timp, dorința de a înțelege că El este singurul care trebuie să fie înălțat în ochii tuturor și în mintea noastră. Suntem de la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Și vă invităm săptămâna viitoare la aceeași oră, în cadrul radioprogramului De Vorbă cu Trecutul, pentru a afla alte amănunte despre trecutul istoriei Pământului.